Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu. În ediția de astăzi a emisiunii îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit! Mă bucur să fim împreună!
Dragi prieteni, în ediția de data trecută, după cum bine vă amintiți, domnul pastor ne-a prezentat o serie de teorii ale ispășirii. Dar ne-a rămas o codiță de data trecută. Între teoriile acestea ale ispășirii, domnule pastor, ne-ați prezentat teoria socinianistă, teoria influenței morale, teoria guvernamentală, teoria răscumpărării și urma să ne vorbiți și să ne prezentați teoria satisfacerii lui Dumnezeu sau ispășirea drept compensație oferită Tatălui. Da, timpul nu ne-a fost prielnic, ca de obicei, așa că vă rugăm astăzi să ne prezentați care sunt conceptele pe care le susține această teorie a compensației oferită Tatălui și apoi să deschidem subiectul pe care l-am numit tema centrală a ispășirii.
Cumva această teorie, am putea spune că se apropie destul de mult de ceea ce ar însemna ispășirea, deși are și ea câteva probleme. Practic, teoria satisfacției susține că Hristos a murit pentru a cumva satisface un principiu existent în natura lui Dumnezeu, această satisfacție pentru Dumnezeu. Acum, și Augustin Grigore cel Mare a abordat acest lucru, dar, de exemplu, Anselm, el a fost cumva principal exponent, era foarte cumva condiționat, era tributar unei gândiri feudale. Acum, e adevărat că dacă ne uităm de-a lungul istoriei creștinismului, viziunea despre Dumnezeu și nu doar a fost influențată de foarte mulți factori, printre care și orândurea socială. Noi gândim de obicei prin analogie. Acum, în general, în perioada medievală, fiind o perioadă a monarhiilor, Dumnezeu era privit doar ca un monarh. Mai puțin se studia sau se înțelegea natura dragostei sale. De aceea, în teoria lui Anselm, cumva Hristos e tot un fel de, n-aș putea spune chiar victimă, dar este între Dumnezeu și lume. Adică Dumnezeu, Tatăl, este cumva privit diferit de Domnul Hristos la nivelul relației cu lumea. Și aici o problemă. El, în lucrarea lui cu Deus Homo, de ce s-a făcut Dumnezeu om, el, abordând acest lucru, spune că întruparea și jertfa a fost o, cumva o necesitate logică. Cu toate că avem în Sfânta Scriptură și versete de genul îmi dau viața, eu nu, nimeni nu mi-o ia cu sila, spunea Hristos, adică n-a fost determinat, n-a fost împins el de Tatăl, du-te și fă treaba asta. Acum și noi, să fim onești, atunci când vorbim de jertfa Fiului, suntem cumva tributari acestei concepții. În gândirea multor oameni la nivel popular există cumva această idee că da, Hristos, El și-a dat viața, Tatăl este privit mai degrabă ca o ființă mai aspră, mai exigentă, iar Fiul este partea iubitoare. Nu e o întâmplare că Marcion și alții asemenea lui au cumva au acceptat acest dualism care a avut și alte efecte pe lângă imaginea despre Dumnezeu.
Pe fondul ăsta s-a dezvoltat și mariologia. Da. Trebuia să fie îmbunat Dumnezeul acela care era mai arid.
Mariologia, practic, chiar diminuează dragostea lui Hristos. Așa când e nevoie de Maria ca să-L înduplece pe Hristos, este un ajutor în plus. Este o gândire tributară acestei orânduri feudale și ar trebui să fie o lecție și pentru noi, pentru că și astăzi există anumite viziuni despre Dumnezeu mai moderne, să spunem, dar să fim cinstiți cu istoria și să observăm că așa cum ei au fost influențați de orândurile socială, de viziunea asupra lumii, Și nu noi, la fel suntem influențați. De aceea nu e bine să fim definitiv în ceea ce privește concepția despre Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e mai mult decât ne imaginăm noi la un moment dat. Concepția lui Anselm despre ispășire se întemează pe doctrina asta despre păcat. Pentru el păcatul este refuzul de a-i da lui Dumnezeu ceea ce îi se cuvine. Păcătosul trebuie să-i restituie lui Dumnezeu ce i-a refuzat. Reparația cere mai mult decât restituirea. Da, cumva am să merge pe teoria, domnule, dacă noi am păcătuit, da, păzim legea, dar, cum spune Ecleziastul, este o datorie acest lucru. Chiar dacă am trăit, mă rog, corect, nu am avea capacitatea să reparăm ce s-a întâmplat. E ca și când eu merg cu mașina, trec pe roșu și apoi mă prinde poliția și eu promit că nu o să mai trec pe roșu cu mașina. Asta nu repară călcarea legii, nici de cum. În esență, este corect acest lucru. Este corect. Numai că la Anselm problema se pune de cum gândea el această relație dintre tatăl și fiul. Acest plan al mântuirii de care vorbește Scriptura, taina ascunsă timp de veacuri, a fost destul de trunchiat, înțeleasă de Anselm. Pentru el, refacerea onoarei divine înseamnă, mă rog, înseamnă neapărat o pedeapsă și eu... Aici, Dumnezeu, Tatăl, este privat de imaginea sa completă. Spunea Domnul Hristos ucenicilor în Ioan, nu vă spun că voi ruga pe Tatăl, că și Tatăl însuși vă iubește. Adică sunt niște indicii în Sfânta Scriptură care ne arată că în privința jertfei, bine să privim în ansamblu lucrurile. Nu doar o parte bună și o parte rea care doar cere să pedeapsa. E o problemă aici.
Scoateți în evidență faptul că Anselm, în concepțiile lui, era influențat de relațiile sociale. Cuvântul cheie în vremea lui era onoarea, iar onoarea cerea satisfacție. Prin păcat, onoarea lui Dumnezeu a fost afectată și atunci cerea satisfacție, cerea să fie refăcută. Care sunt concepțiile lui Anselm în ceea ce privește refacerea onoarei divine?
Da, el merge pe ideea că trebuie această refacere, ar avea două situații în care se poate reface onoarea divină, fie pedepsirea omului, fie cumva o satisfacție oferită în locul omului. Și el spune că Anselm spune, afirmă pe de-o parte că oamenii trebuia, sau o parte dintre oameni trebuia în mod necesar să fie salvați pentru a-i înlocui pe îngeri. Și aici este o gândire cumva care ține de predestinație. Mă rog, îngerii nu pot fi salvați, ei trebuie să fie înlocuiți. Și pedeapsa nu poate cădea asupra tuturor oamenilor, pentru că pentru cei exceptați, mântuiți trebuie să fie oferită satisfacție. Deci, practic, cei care nu vor fi mântuiți, pentru ei, jertfa n-ar avea niciun efect. Și aici, cumva, da, Augustin aici a avut o foarte mare influență când a emis teoria Harului Irezistibil. Dacă vor fi oameni mântuiți, atunci și doar pentru ei jertfa înseamnă că Hristos a murit doar pentru unii, nu și pentru ceilalți. Observăm că Scriptura totuși ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Această, mă rog, împărțire pe care Anselm o face este foarte selectiv, este discreționar în a stabili cine va fi mântuit, cine nu. Dacă e nevoie ca un număr de oameni să înlocuiască pe îngeri, dacă sunt mai mulți oameni decât îngerii căzuți, înseamnă că clar, doar unii vor fi aleși. Pe ce criterii? Anselm nu spune acest lucru. Adică dacă Hristos moare, de ce să aleagă să moară doar pentru unii și pentru alții nu? Chiar dacă am luat în calcul chiar și preștiința divină, să spună că ei vor fi credincioși și ceilalți nu vor fi credincioși, ideea că tu deja alegi pentru cine vei muri, asta nu este o idee biblică. Adică nu văd un Dumnezeu care alege înainte niște oameni și apoi moare pentru cei aleși. Asta nu mai e dragoste, da? Este... Anselm spune că omul nu poate să-i ofere lui Dumnezeu satisfacție, că își făcând tot ce stă în putință, nu face altceva decât să-i dea lui Dumnezeu ce îi se cuvine. Da, am spus și mai devreme. Păzezi legea, oricum e datoria ta. E legea, e o condiție a existenței umane. Asta nu înseamnă că repari, nu înseamnă că Dumnezeu e obligat să te ierte și să te mântuiască. Nici pe departe. Și este cumva, da, logică din anumite puncte de vedere. El spune că omul s-a lăsat învins de dușmanul lui Dumnezeu și l-a ofensat. De aceea spune că întruparea lui Hristos este o necesitate logică. Și el insistă foarte mult pe acest lucru. Este o necesitate logică. Da și nu aici. Da și nu. Dacă am fi realitate în profunzime, ne-am dat seama că era greu ca cu Dumnezeu să-și satisfacă doar dreptatea să-l omoare pe om, însemna că nu era dragoste sau nu-l iubea, n-avea milă. Dacă avea milă și-l ierta fără să satisface dreptatea, atunci era o problemă și implicația era mai multă, adică trebuia și Lucifer să fie iertat, că și-l a păcătuit cu îngerii răi și s-ar fi creat un haos în univers. Atunci Lucifer ar fi avut dreptate în acuzația că cerințele divine sunt prea aspre și nu pot fi respectate și planul mântuirii a fost cumva logic, a fost necesar, dar nu aș merge pe varianta lui Anselm de a crea o discrepanță sau să-l pune pe Hristos ca fiind o victimă între Tatăl și umanitate. E aici o nuanță destul de importantă și, mă rog, are influențe destul de nefaste asupra imaginii lui Dumnezeu.
Ne-ați prezentat până acum 5 teorii ale ispășirii. Ne pregătim să facem un pas mai departe către tema centrală a ispășirii, dar nu înainte de o scurtă concluzie, domnule pastor, vă rog.
Da, practic, prin moartea Domnului Hristos au fost mai multe efecte luate în calcul și am spus, toate aceste teorii au destul de mult adevăr în ele, dar sunt, să spunem, imagini incomplete ale ce înseamnă ispășirea. Și acum e adevărat că vorbim de ispășire, niciun om nu poate afirma că înțelege pe deplin ispășirea și implicațiile ispășirii la nivel teologic. Pentru a ne păzi, e bine să ne rezumăm doar la ce spune Scriptura, fără a merge mai departe în detalii, pentru că nu știm detaliile. În primul rând, Dumnezeu sau Domnul Hristos ne-a dat un exemplu desăvârșit al dedicării față de Dumnezeu. Atunci când vorbim de viața sa pe pământ, nu ne rezumăm doar la moartea sa. Da, moartea este desăvârșitoare, dar și viața sa a contat. Pentru că în virtutea vieții sale, jertfa sa putea fi primită, pentru că trebuia să fie o jertfă desăvârșită, nu doar la nivel fizic. Cumva perfecțiunea unui animal din vechime când se jertfea la nivel fizic era un simbol al perfecțiunii la nivel moral în viața Domnului Hristos. Deci, practic, nu putem vorbi de o jertfă desăvârșită fără o viață desăvârșită. Asta este foarte clar. Apoi a demonstrat iubirea lui Dumnezeu față de noi. Și aici e foarte important să nu uităm că dragostea lui Dumnezeu față de noi nu este efectul jertfei lui Hristos. Nu numai jertfei lui Hristos, El a decis să ne iubească. Nu, ar fi fost și chiar ciudat cum, adică moartea să-ți trezească dragostea. Nu, ci mai degrabă, jertfa exprimă, pe de o parte, dragostea lui Dumnezeu față de oameni, este efectul iubirii, pe de altă parte, exprimă și repulsia față de păcat. Dar dacă nu ai fi iubit, așa spune Scriptura, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea când a dat. Deci iubirea precede dăruirea. Asta este foarte important. De aceea, teoriile acestea sunt deficitare în a înțelege sunt teorii care pun accent pe dragoste, teorii care pun accent pe satisfacție. Acestea cumva ciuntesc din imaginea lui Dumnezeu. În al treilea lucru, Domnul Hristos a subliniat gravitatea păcatului și dreptatea lui Dumnezeu. Și prin viața sa, prin predicarea sa, dar în special moartea pe cruce, am spus, este o dovadă a dragostei divine, dar este și o dovadă a repulsiei lui Dumnezeu față de rău. Adică la cruce, practic, dreptatea și mila se întâlnesc. La cruce putem observa și dragostea lui Dumnezeu cea mare, dar și repulsia față de păcat. Da, uneori nu înțelegem, dar El a fost făcut păcat pentru noi. Dumnezeu și-a întors față de la El. Apoi un alt lucru, al patrulea, crucea înseamnă biruința asupra păcatului și asupra răului. Asta înseamnă că crucea în viața omului, și când spun cruce, mă numesc la jertfă, are efecte foarte practice. Deci nu vorbim doar de a muri Hristos, l-am primit în viața noastră, credem în jertfa sa și rămânem aceiași. Nu. Nu, viața noastră se schimbă. Și nu doar a noastră, chiar pământul se bucură de o stare de har din partea lui Dumnezeu datorită jertfei lui Hristos. Să nu uităm, deși Dumnezeu a iubit lumea de la început și a iubit-o permanent, dar totuși păcatul a adus-o într-o stare de condamnare față de Dumnezeu.
Pentru că omul a devenit ostil, da, lui Dumnezeu.
Și era o relație stricată și asupra umanității plana condamnarea. O jertfa lui Hristos a anulat această condamnare și a învăluit pământul într-o stare de har. Deci tot Dumnezeu a făcut acest lucru. Deci din punct de vedere juridic, noi suntem într-o relație bună cu Dumnezeu, ne primește doar pentru că Hristos a acceptat să moară pentru noi. E adevărat că aici cumva se departajează oamenii și unii primesc, alții nu. Dar fie bun, fie rei, Dumnezeu nu a murit doar pentru unii. Pavel spune în Roman 5, pe când eram vrăjmaș al lui Dumnezeu, el a murit pentru noi. Adică nici măcar nu aveam treabă cu Dumnezeu. El a murit pentru noi. Deși ne-a creat premizele unei împăcări cu Dumnezeu. De-aia spune Pavel, Dumnezeu în Hristos împăcă lumea cu sine. Chiar dacă lumea nici măcar nu pricepea, toată lumea, și lumea și evrei care cunoșteau pe Dumnezeu, apoi vorbim de creștini și lumea păgână. Chiar dacă nu știau, lumea a fost împăcată cu Dumnezeu în Hristos. Și acum rămânea ca fiecare individual să decidă dacă primește această împăcare. De aceea Dumnezeu a trimis biserica să meargă să prece Evanghelia. Evanghelia e vestea împăcării. Și fiecare trebuie să primească vestea că Dumnezeu că lumea a fost împăcată cu Dumnezeu și că au acces iarăși la Dumnezeu. Da, un ultim efect al jertfei Domnului Hristos, satisfacerea exigențelor dreptății lui Dumnezeu. Asta e important, adică Hristos a murit din dragoste pentru noi, Dumnezeu a dat din dragoste pentru noi, dar moartea în sine a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu. Și aici este iar o lecție foarte importantă. Dacă a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu, înseamnă că noi nu ne putem permite să mai trăim ca și când n-am avea treabă cu Dumnezeu. Da, asta e foarte important să înțelegem.
Deși fiecare teorie dintre aceasta se bazează tot pe altceva, până la urmă, în fiecare dintre ele există un sâmbure de adevăr. Încheiem aici subiectul teoriilor despre ispășire și deschidem subiectul pe care ne l-am propus pe astăzi, subiectul propriu-zis al ispășirii, tema centrală a ispășirii, dar ascultăm mai întâi un cântec și revenim la subiectul acesta. Am revenit, dragi prieteni, în studioul emisiunii. Astăzi vorbim despre tema centrală a ispășirii și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, după această frumoasă piesă muzicală, chiar deschidem acest subiect al ispășirii, tema centrală a ispășirii, cum am numit noi ediția de astăzi a emisiunii. Mai întâi, câteva elemente care să schițeze cadrul și care ar fi primul element pe care l-ați avea dumneavoastră în vedere?
Este foarte important să înțelegem că fiecare, mă rog, temă majoră din ce înseamnă teologia biblică este așezată într-un context teologic, context literar, istoric. Prin urmare, și problema ispășirii, pentru a fi bineînțeleasă și fără să ne abatem de la o înțelegere corectă, este așezat într-un cadru și sunt câțiva factori care influențează foarte mult conceptul despre ispășire. Un prim element care este important în înțelegerea ispășirii este natura lui Dumnezeu. Natura lui Dumnezeu sau înțelegerea naturii lui Dumnezeu influențează, vrem sau nu vrem, conceptul despre păcat, despre sfințenie, despre chiar natura omului, adică există, este ca un sistem foarte mare această teologie. Fiecare învățătură influențează pe celelalte, dar totul pornește de la Dumnezeu. Adică de modul în care înțelegem natura lui Dumnezeu, înțelegem foarte multe elemente. Și de aceea, teoriile despre ispășire au în vedere, în primul rând, o anumită înțelegere despre natura lui Dumnezeu. Și pe baza aceasta s-au emis foarte multe teorii. Este cumva contextul larg această înțelegere a naturii lui Dumnezeu și funcție de ea toate celelalte izvorăsc. Pentru că atunci când vorbim de natura lui Dumnezeu, vorbim și de natura lui Hristos, vorbim și de întruparea lui Hristos, ce înseamnă întruparea la nivel ontologic, ce înseamnă la nivel practic întruparea, care este efectul întrupării, în ce măsură noi suntem afectați de întruparea lui Hristos, ce înseamnă ispășirea, de ce, adică sunt foarte multe elemente ce țin doar de definirea naturii lui Dumnezeu. Și de aici puneți foarte multe elemente, adică, până la urmă, păcatul, dacă apare, este o ofensă la adresa lui Dumnezeu, ce înseamnă păcatul în raport cu Dumnezeu. Și dacă devenim păcatul, definim și ce înseamnă ispășirea în acest context al păcatului, care depinde de cum înțelegem pe Dumnezeu. Sunt foarte multe elemente și sunt importante.
Între Dumnezeu și păcat este o disjuncție totală, o prăpastie de netrecut. Și atunci Dumnezeu ne-a pus la îndemână un cod moral după care să ne ghidăm. Și sigur că aceasta este legea lui Dumnezeu. Putem să-i spunem chiar chipul moral al lui Dumnezeu. Cred că acesta este cel de-al doilea element al cadrului.
Este foarte clar, pentru că până la urmă, dacă omul n-ar fi avut din partea lui Dumnezeu un ghid moral obiectiv, ar fi fost foarte complicat ca omul să știe să se raporteze la Dumnezeu după niște norme foarte clare și ar fi fost foarte complicat ca omul să fie responsabilizat și cumva avertizat de Dumnezeu. Dacă vei face, vei muri. E adevărat că legea morală, așa cum este ea acum, mă gândesc la cele 10 porunci, nu știu dacă Adam o avea sub forma aceasta până a cădea în păcat, pentru că erau elemente care erau irelevante. Sau pentru îngeri, de exemplu, că și îngerii erau ființe morale responsabile. Pentru ei, porunca să nu comiți adulter poate că este relevantă, pentru că noi nu știm dacă ei sunt ființe sexuale sau nu. E complicat. Cel mai probabil că nu sunt sexuate. Dacă Domnul Hristos vorbește că nu se vor fi ca îngerii. Și pentru Adam și Eva în grădina Edenului erau elemente care nu știu, să nu poftești soția propriului tău. Porunca 10. O parte din porunca 10. Care soția propriului că n-avea.
Că până la urmă la poftit au căzut, dar nu la soție.
Da, la poftită, dar nu la soție, adică nu avea un aproape care avea o soție și să poftească. Dar evident că după căderea în păcat, păcatul afectând așa de profund mintea umană, omul a început să, din ce mai mult, să nu mai înțeleagă ce înseamnă ascultarea concretă de Dumnezeu.
și a afectat relațiile și atunci Dumnezeu stabilește clar și prin legea morală relațiile dintre oameni.
Exact, pentru că dacă am fi trăit singur pe lume, poate că n-am avea nevoie de foarte multe porunci morale, pentru că doar ideea de principiu, de ascultare, că n-am avea cum să fim într-un fel sau altul. Dar trăind în relații cu alții, avem nevoie de niște conduite, de niște norme care să reglementeze relațiile. De aceea și în relația cu Dumnezeu, Dumnezeu a văzut că păcatul a afectat pe om și i-a dat o lege morală, cum să spun eu, un minim de lege morală, care să ne arate cum să ne raportăm la Dumnezeu, ce înseamnă dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele în situații concrete de viață, cel mai des întâlnite situații. Pentru că găsim porunci morale și în afara decalogului în Biblie. Dar ele sunt în spiritul legii morale. Sunt categorii pe zonă morală, da? Sunt categorii de porunci care se înscriu pe aceeași linie. De aceea legea morală sau înțelegerea statutului legii morale este foarte importantă când vorbim de ispășire. Că dacă nu am înțelege legea morală, omul a păcătuit. Ce înseamnă a păcătuit? După ce norme stabilim dacă a păcătuit și ce înseamnă această păcătuire? Dacă legea morală n-ar avea un statut foarte ferm, să fie veșnică, să fie cumva chipul moral al lui Dumnezeu, atunci de ce e nevoie de moarte? În acest context apare, de exemplu, teoria influenței morale, care spune că Dumnezeu nu are nevoie de cineva să moară ca substitut pentru cineva care a păcătuit. Nu, Dumnezeu iartă așa, adică are doar așa pentru a arăta cât de bun e Dumnezeu. Asta înseamnă o diminuare a statutului legii morale. Și asta e foarte important să înțelegem acest lucru. De aceea, al doilea factor important în înțelegerea ispășirii este înțelegerea legii morale. Și mi-e pare rău că sunt multe confesiuni astăzi, sunt mulți oameni care afirmă, fără nicio bază biblică, faptul că odată cu moartea lui Hristos, legea morală este desființată chiar la nivel de formă. La nivel spiritual, așa, de principiu, ea mai există, dar cum se poate? Dacă putea fi desființată, de ce a mai murit Hristos? Adică nu putea de la început să o desfințeze.
Păi nu scrie că Hristos este sfârșitul legii?
Da. Și intrăm într-un hățiș și într-un paradox, practic, și ne culcăm. De aceea e important să înțelegem acest lucru și să înțelegem că atunci când ne raportăm la legea morală, indiferent cum ne raportăm, noi ne raportăm la Dumnezeu însuși.
Bun, atunci explicați-ne ce zice, de fapt, Scriptura când spune că Hristos este sfârșitul legii.
Acolo este în Roman 10, dacă nu mă înșel, spune Apostolul Pavel că sfârșitul legii, acolo cuvântul grecesc este telos, înseamnă și scop. Noi, cumva, în semantica noastră românească, cuvântul sfârșit are și conotații, domnule, am scăpat de el sau de aia. Și a găsit 800 sfârșit, gata, legea e sfârșitul legii, înseamnă că legea nu mai, până aici, gata, nu mai este. Nu, e scopul legii. Adică legea morală în sine, despărțită de Dumnezeu, n-are decât o valoare pur socială. E bună, deci nu, dar e o valoare socială. E bună să o păzim pentru a supraviețui, dar când vorbim de zona soteriologică, legea în sine nu poate mântui. N-are niciun rol mântuitor. Legea doar ne arată păcatul, spune Pavel. Și dacă îți arată păcatul, te conduce la un mântuitor. Dar nu putem spune că atunci când ajungem la Hristos, legea morală își pierde scopul. Nu. Nu, Iisus e scopul legii, dar legea permanent ne arată păcatul. Apostolul Pavel spune foarte frumos, n-aș fi cunoscut păcatul dacă legea nu mi-a fi spus porunca să nu poftești. Pentru că, să fim onești, dacă n-am mai avea o lege morală astăzi, cum cunoaștem dacă facem rău, dacă nu facem rău? După ce, normal, mulți spun, domnule, pe relația cu Dumnezeu, cu Hristos, noi suntem Hristos, cu Duhul Sfânt, hai să fim serioși și intrăm într-o zonă foarte subiectivă. Ca dovadă că sunt foarte mulți creștini care spun că au o relație cu Hristos, dar unii cred într-un fel, alții cred în altfel, pe zonă morală mă refer. Ne uităm la creștinismul de-a lungul timpului și cel de astăzi care are niște standarde morale foarte scăzute și nu cred că asta este un argument. Adică dacă ar fi fost așa, de ce Dumnezeu ar fi considerat că e necesar să coboare pe muntele Sinai și dacă ne uităm bine în contextul biblic a fost însuși Hristos și să dea legea morală, nu era suficient să o trimite prin Moise? faptul din profet, vă dau așa niște porunci morale. Nu, Dumnezeu însuși a coborât, adică a dorit să arate omului că legea morală este egal cu el. Egal cu el, adică atunci când ne raportăm la legea morală, într-un fel sau altul, noi ne raportăm la Dumnezeu. Oricine crede că poate desfința legea morală, nu știe ce spune. Eu sunt convins, dacă ar fi să fim puțin așa cu un spirit critic, sunt convins că ținta celor care spun că legea morală e sfârșit și numai, este porunca a patra, porunca sabatului. Nimeni nu cred că ar îndrăzni să spună că porunca să nu ucizi nu mai este valabilă, nu doar sub aspect de fundament, ci sub formal, ca formă. Sau porunca să nu furi, să nu minți. Adică doar porunca a patra este avut aici în vedere și mai sunt și, mai și porunca a doua în ceea ce privește reprezentarea lui Dumnezeu.
Legea morală este de totdeauna, iar pe Sinai coboară Domnul Iisus, cum bine a spus dumneavoastră, și îi dă poporului legea morală. Și facem acum punte către celălalt capăt de pod în Apocalipsa, unde Domnul Iisus spune în felul următor: iată, eu vin curând și voi da fiecăruia...
Da, răsplata mea este cu mine, să dau fiecare
exact,
după
fiecăruia după faptele lui. Răsplata mea este cu mine și voi da fiecăruia după faptele lui și faptele după ce le măsoară.
Că relația, e adevărat că Dumnezeu ne cunoaște relația cu El, știe inima noastră, știe gândirea noastră, cunoaște motivațiile și El este capabil să evalueze. Dar aici când vorbim de o judecată cu martori, cu tot ce înseamnă un complet de judecată, Dumnezeu putea să facă acest lucru fără prea mult spectacol, că El știa. Dar Dumnezeu este mult prea transparent și prea iubitor față de ființele create să nu ofere o explicație pentru deciziile sale. De aceea are loc o judecată publică, să fie totul explicat. Și în acest context avem nevoie de un cod obiectiv, pentru că ființele create nu știu gândirea mea, nu știu motivațiile mele, nu știu interiorul meu, doar Dumnezeu, dar ele au nevoie să știe. Și avem nevoie de un cod moral, obiectiv, față de care să ne raportăm. Asta e foarte important, adică Dumnezeu este mult prea înțelept să ne lasă așa doar în... așa. De ce ar mai fi chemat biserica la existență să fim un corp de credincioși? Fiecare individ putea să fie cu treaba lui. Doar cum înțelegi tu pe Dumnezeu? Cum înțelegi tu așa? Trăiește. Și eu te înțeleg, dacă mă iubești, nu contează. Gândiți-vă că și viața de căsnicie se întâmplă la fel, e o chestie logică. Fiecare gândește dragostea după cum crede el. Și eu nu cred că într-o familie, o familie poate să existe, poate să dureze, dacă soțul spune: eu dacă te iubesc cum cred eu că e mai bine, tu mă iubești cum crezi tu. Și ne-au ajuns totuși la un numitor comun. Adică toți cei care suntem căsătoriți știm și avem câțiva ani, știm, domnule, în primii ani, până ne ajustăm și unor toată viața apar, că noi ne descoperim toată viața pe noi înșine. Apar probleme și le reglementăm până ajungem la un numitor comun.
Și asta nu înseamnă neapărat o uniformizare, nu, ci o calibrare.
Exact. De ce? E nevoie ca relația să funcționeze după niște norme comune. Dacă fiecare acționează cum îl taie capul, am ajunge la haos și în familie și în societate. De aceea Dumnezeu a dat legea morală să fie o normă pentru toți oamenii.
Pentru că este un Dumnezeu al ordinii.
Exact, exact. Și e nevoie de obiectivizare a voinței sale.
Domnule pastor, care este locul naturii omului în doctrina ispășirii?
Asta e important. Antropologia biblică are un rol foarte important în stabilirea ispășirii, nu doar a doctrinei în sine de ispășire, ci a efectelor ispășirii, sau și a efectelor ispășirii. Pentru că Hristos moare, dar de ce moare? Adică, cauza, da, e dragostea lui Dumnezeu, dar scopul? Nu se face confuzie între cauză și scop. Scopul care este? Salvarea omului. Salvarea de la ce? Din ce? Și în ce fel salvarea omului? Că dacă se merge pe ideea așa cum foarte clar se predică de foarte mulți oameni: domnule, ne-ai iubit, l-acceptăm, gata, domnule, cu noi și schimbăm stăpânul, și dar în viața mea nu se simt niște efecte, asta e o mare provocare și o mare problemă. Dar Hristos ne salvează prin ispășire, ne salvează din, de sub, eu știu, condamnarea păcatului, dar este în Hristos. Ne salvează din puterea păcatului, sfințirea, și la final din natura păcatului, proslăvirea sau glorificarea. Dacă nu înțelegem antropologia biblică, de exemplu, Pelagius la un moment dat spunea că omul când se naște este ca Adam înainte de cădere. Și omul când păcătuiește pentru prima dată, în viața lui are loc o cădere așa cum a căzut și Adam. Practic, el spune că omul se naște ca Adam înainte de cădere. Ori Scriptura, cel puțin Apostol Pavel, contrazice acest punct de vedere. Bine, el spune ulterior Pelagius, bineînțeles, dar altfel Pelagius un om moral. Deci el a dus până la extrem această teorie pentru că erau mulți din cetatea sa care aduceau ca scuză natura umană. Suntem păcătoși. Și nu făceau niciun efort să-și îndrepte căile. Așa suntem noi păcătoși. Dumnezeu ne știe. Și nu, omul poate. Și l-a mers până la extrem. A mers dincolo de biblic. Spune așa Apostolul Pavel, totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră pentru călcare de lege asemănătoare cu al lui Adam. Adică toți oamenii păcătuiesc, dar nu ca Adam. Nu ca Adam. Adam a păcătuit înainte să capete starea de păcat. Noi ne naștem cu starea de păcat și apoi păcătuim. La Adam a fost fapta și apoi starea, la noi întâi starea și apoi fapta.
Spune David, în păcat m-a născut mama mea.
Exact, exact. E, în contextul acesta, Pelagius nu avea dreptate, pentru că dacă am merge pe teoria lui Pelagius sau chiar semi-pelagianism, care spune Ioan Casian, dobrogeanul nostru, spunea la un moment dat că avem nevoie de Harul Dumnezeu doar la începutul vieții de credință și la sfârșit, dar așa putem. Avem capacitatea ca oameni să facem acest lucru. Atunci ispășirea lui Hristos este foarte diminuată, adică până la urmă moartea pentru ce a fost așa. Și în contextul pelagianist sau semi-pelagianist am putea să acceptăm teoria influenței morale. Doar așa, o lecție pentru noi de dragoste, atât și nimai mult. Dar acest context e bine dacă omul este căzut total, dacă omul este incapabil să se schimbe și să trăiască așa cum trebuie și are nevoie de Dumnezeu, atunci înțelegem mult mai complex ispășirea, că nu e doar o chestiune care ține de Hristos și Dumnezeu, de omul și Dumnezeu ca umanitate. Vorbim de influența directă în viața omului.
Din ceea ce spuneți, domnule pastor, ne trimiteți la următorul factor al cadrului general al doctrinei ispășirii, și anume Domnul Hristos și natura sa.
Da, cred că aici este cea mai discutată dimensiune a ispășirii. Pentru că nici până acum teologii nu au ajuns la o concluzie în ceea ce privește natura lui Hristos. Dacă ne uităm în istoria creștinismului, primele veacuri creștine au fost îmbibate sau au fost marcate de aceste lupte cu privire la definirea naturii lui Hristos. Primele concilii ale bisericii s-au concentrat pe natura lui Hristos, apoi și pe Duhul Sfânt. Au fost chiar divizări în Imperiu, lupte fizice, războaie care să definească natura lui Hristos. De ce? Pentru că gânditorii din vremea aceea au înțeles că de modul în care definești natura lui Hristos, definești și mântuirea și apoi sunt efecte la nivelul practic în viața personală. Și găsim destule, noi am vorbit despre Hristos. Unii considerau prea divin și au fost teorii, alții prea umani și au fost teorii, nu le mai reluăm. Cei care vor pot să meargă în arhivă.
Găsesc în arhivă.
Să le vadă. Este important pentru că aici nu vorbim doar de Hristos, de persoana Lui. Da, este Dumnezeu, ne închinăm Lui și este bine să avem o imagine corectă despre El. Dar gândiți-vă, dacă păcatul este un afront la adresa lui Dumnezeu și Hristos este mai puțin decât Dumnezeu, așa cum găsim teorii. Întrebarea este în ce măsură jertfa unei ființe inferioare lui Dumnezeu poate să rezolve problema ofensei adusă lui Dumnezeu. Adică e ca și când, să spunem într-o, iau așa un exemplu, o analogie nedesăvârșită, într-o țară împăratul este ofensat. Și păcatul, dacă stăm să intrăm în profunzime, păcatul este atentat la viața lui Dumnezeu, sau la ființa lui Dumnezeu, adică Dumnezeu nu poate muri. Și în orice imperiu se știe că dacă era un atentat, ori murea împăratul, ori mureau atentatorii. Nu există cale de mijloc. În ce măsură putea un simplu soldat să rezolve problema onoarei împăratului? Nu prea aveți treaba asta. Adică să trimiți un soldat să te reprezinte nu merge. Dumnezeu, când a fost acuzat că El dă legi pe care ființele create nu le poate ține, El însuși s-a coborât. ca ființă creată, ca să dovedească că poate ține legea, dar și ca Dumnezeu, pentru că numai El putea să facă acest lucru. Adică trebuie să înțelegem, chiar dacă, mă rog, nu prindem toate implicațiile, nicio altă ființă care era inferioară lui Dumnezeu nu se putea și n-avea dreptul să se ocupe de problema păcatului care ținea strict de Dumnezeu.
Și nici n-ar fi avut efect să intervină altcineva.
Păi da, la nivel juridic era imposibil ca o ființă creată, cel mai bun înger posibil, să se ocupe de acest lucru. De aceea, cine crede că Hristos este mai puțin decât Dumnezeu adevărat, sau mai puțin decât om adevărat, nu-și dă seama de implicațiile la nivel soteriologic. Ispășirea fi anulată. Nu se poate. Deci nu se poate, pentru că întrebarea mea este, Dumnezeu ar fi recunoscut acest lucru? Nu. Păcatul a cerut viața lui Dumnezeu, practic. Și s-a întâmplat. Dumnezeu nu putea muri, am spus, dar a murit omul Hristos. Altfel nu se putea. Este atât de clar, adică cred că aici e bine să studiem bine natura lui Hristos și să înțelegem implicațiile când facem afirmații de o parte sau de alta. E bine să înțelegem că orice decizie sau orice concluzie cu privire la natura lui Hristos are efecte în foarte multe aspecte ale vieții noastre. Când vorbim de ispășire, când vorbim de viața noastră, mai gândiți-vă dacă Hristos ar fi fost mai puțin om și ar fi fost mai mult Dumnezeu, așa cum au fost unele teorii. În ce fel ar fi putut să fie exemplu pentru mine? Pentru că ne spune că viața lui este pentru noi exemplu și noi să trăim cum a trăit Hristos. Așa este demnul biblic. Păi, dacă el n-a fost om adevărat în cel mai deplin sens al cuvântului, păi eu ce mă îndemn? Frate, lasă, nu vrei să mă mântuiești, nu vrei, asta e, sunt om, nu sunt ca tine.
Și ar fi dat și apă la moară Satanei.
Da, bineînțeles, adică mi se pare totuși foarte important acest aspect, cred că e foarte important. Nu cred că Dumnezeu și-ar fi permis să facă greșeli astfel încât Lucifer să aibă câștig de cauză la nivelul acesta ideologic.
Pentru că în final și Dumnezeu va fi judecat.
Și aici a fost surpriza. Mai gândiți-vă, dacă ar fi trimis o altă ființă să moară pentru... Să spunem că ar fi fost posibil. Cum ar fi gândit Lucifer? Păi ți-e convine, Doamne, să stai pe tron și trimiți pe creaturi să se chinuie și să suporte. Nu. Nu. Adică Dumnezeu nu își putea permite să trimite pe cineva să se chinuie. Dumnezeu nu cere niciodată unui om să facă un lucru pe care el însuși nu l-a făcut. Dumnezeu nu cere, nu pune asupra noastră o povară pe care el să nu o poarte. De aceea că vorbim de păcat, de natura lui Hristos, de ispășire, asta e foarte important să înțelegem că o viziune biblică despre Hristos, despre natura lui, că a fost Dumnezeu adevărat și om adevărat, este foarte important pentru a înțelege valoarea ispășirii. Când Dumnezeu, practic, vine pe pământ ca să își dea viața pentru tine.
De aceea și Satan a zăpăcit așa de multă lume în primele secole, pentru că dacă omul nu înțelegea natura lui Hristos, îi era foarte greu să înțeleagă ispășirea, să înțeleagă natura lui Dumnezeu în general și să înțeleagă care este raportul acesta între sfânt și nesfânt, între păcat și Dumnezeu.
Da,
deci a zăpăcit toate lucrurile și a născut o întreagă bătălie și teologică și pe câmpuri tactice.
Dar până astăzi, să nu uităm că în ultimele decenii parcă a avut loc o reînviere acestei, și nu doar decenii, pentru că și în secolul XIX avem de-a face cu teorii.
De fapt, n-a încetat niciodată.
Dar parcă este o reînviere, cel puțin, bine, acum noi vorbim de că suntem de câteva decenii, dar Hristos este așa supus unui tir de teorii care n-au de face cu Sfânta Scriptură, pur și simplu alte teorii care vin din afara Scripturii. Și cei care susțin, și din nefericire sunt creștini care susțin anumite lucruri, nu-și dau seama de implicații.
Păi de când cu teologia liberală, parcă totul e posibil în teologie.
Da, dar nu-și dau seama de implicații, pentru că nu anulezi totul, adică faci din umanitate un loc unde nu se întâmplă nimic concret, adică omul rămâne în natura sa, moare și s-a dus numai, adică atunci tot acest plan al mântuirii pentru ce a fost făcut? Așa ca să fie așa un fel de spectacol din partea lui Dumnezeu?
Thank you.
Ne oprim aici pentru astăzi, domnule pastor. Urmează să continuăm săptămâna viitoare despre aceleași lucruri, despre teoria ispășirii și sunteți invitatul nostru. Trebuie să continuați prezentarea, să ne spuneți ce urmează. Vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!